клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, сещате ли се за тази реклама? Пред очите на едно хлапе, някаква пчела прави дупка в стъклото на прозореца и отпрашва с мръсна газ, сякаш е имплантиран реактивен двигател. Тук няма никакво техническо чудо. Просто е похапнала от зърнената закуска на известна марка. Момченцето е изумено, но бързо разбира за какво става въпрос, напада шоколадовия корнфлекс, изтичва на игрището и вкарва първия си кош. Бинго! Именно тази закуска го прави голям спортсмен и неестествено силен. Освен това е пораснал с няколко сантиметра. Истина ли е? Едва ли. Първо, защото успехът не се постига с порция мюсли, и второ, тези продукти, наблъскани с захар и отцветители, са в челото на списъка за вредни храни.
Това не е частен случай. Говоряки за рекламната доктрина, Уилям Кий прави обезпокоително изказване. Нито едно от значимите вярвания, поддържани от всеки човек, не е изградено върху съзнателно възприета информация. Ежедневно сме бомбандирани от нелепи идеи, които съзнателно са представени неясно, за да откликнем, без да се замисляме.
Факт е, че именно нещата, които не са ясно дефинирани, се приемат масово. Това важи с пълна сила и за света на духовното. Източната философия, маскирана като наука, мощно навлиза на Запад и предлага алтернатива на тесногръдото християнство. Но какво се крие зад нейната опаковка и не е ли това скрита война, която ни подготвя за голям глобален конфликт? Скъпи приятели, отново ще направим резюме с помощта на експерти, както и на хора, които са били въвлечени в източни духовни практики, а вие ще може да прецените сами. Останете с нас.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте, приятели, вие сте с категория Живот, аз съм Ради, до мен е Божо. Днес говорим за боговете на новата епоха. Всъщност това не са нови богове, те са доста стари, идват от Индия. А самата Индия е страна богата на природни и човешки ресурси, но въпреки това е населявана от най-бедните и измъчени хора на света. Това не е тайна за никого. Милиони страдат от недохранване, болести и бедност. Възпитани в религия, която ги учи да бъдат далечни наблюдатели, те не обръщат никакво внимание на безмилостния живот, в който всъщност са впримчени. Дай Пол, който индиец, описва своята страна като ранена цивилизация, парализирана от религиозните си вярвания.
Хиндуизмът, тази сложна и противоречива религия, проповядва обожаването на просветени богове хора, наречени гуру. Освен това се обожествяват и множество идоли. Затова е невероятно, че западният свят днес гледа на хиндуистските суеверия с голяма надежда. Религията, която почти е разрушила Индия, навлиза във всички области на живота на западните общества. С претенцията, че не е религия, а наука, тя трансформира нашите умове, науката, медицината, мас-медията и политиката, дори и църквата.
Ще видим как прави това. Хиндуистските вярвания програмират хората да не се поддават на емоции и съчувствие. Това е един съществен ракурс. Тяхната безсърдечност и жестокостта им се считат за духовни и се оправдават като святи. Това е мнението на експерта Карла Матришиана, специалист по движението New Age. С две думи, емпатията в хиндуизма е табу.
Понеже целта е да се отделиш от света, Затова не се гледа с добро око на социалната помощ и състраданието, както и на всяко нещо, което се смята за справедливо в този свят. Напротив, ако го правите, всъщност вие си играете с кармата на хората. Те вярват, че когато някой страда, това е резултат от неговата карма, понеже е направил нещо лошо в този живот или миналия.
Последователка на Махариши, гуруто, който най-мощно навлезе на Запад и влиянието му беше подкрепено дори от хора като Битълс, такива звезди и Ролинг Стоунс, казва, че са съветвани да не обръщат внимание на ужасната бедност и непоносимото страдание в Индия. Просици, казва тя, се тълпяха край вратите на ашрама ден и нощ. Деца умираха от глад пред очите ни, но това противоречие беше отвратително за мен и все пак повечето изобщо не го забелязваха.
Студент, който лично се е сблъскал с този абсурд, разказва следното. Дружеството за социална помощ към колежа се опитваше да помогне на хората с каквото може. Преподавателят, който оглавяваше катедрата по хиндуизъм, дойде при нас и ни попита. Защо го правите? Хората, които боледуват от някаква зараза или страдат, са в това състояние, защото са извършили нещо лошо в предишния живот. Ако съкратите страданието им, ще им се върне в следващия живот същото или дори по-лошо. Защо си губите времето?
Тоест, според доктрините на хинду, страданието е факт, но човека не може да направи нищо по въпроса, освен да медитира, за да се отдалечи от него. Хиндуистите се опитват да избягат от всичко това, като усъкътяват своите чувства на състрадание чрез медитация. Махариши, най-известният гуру, авторът на трансценденталната медитация, вярва, че гладният човек може да стане щастлив гладен човек именно чрез медитация.
Каква е разликата между източният и християнският мироглед? Историята за поета Исо от 17 век ясно я показва. Исо изгубил всичките си 5 деца и любимата жена. Всеки път, когато идвала смъртта, той отива при своят дзен учител и питал: как да преодоля това? Учителят отговарял: винаги помни, светът е руса. Идва изгревът, русата изчезва. Не дай да губиш надежда, не обръщай внимание на утрото, не скърби. Исус се прибрал от дома и написал своята най-известна поема. Светът е руса, светът е руса. И все пак, светът е руса. Това е логиката на будизма. И все пак човешката страна е неудовлетворена, защото иска нещо повече от подобен отговор.
Можете да сравните, приятели, това с думите на Исус, който е срещнал смъртта лице в лице. Той не е останал недосегаем за нея, а е бил оплашен, огорчен и скърбящ. Знаете ли защо? Защото смъртта е жестока по природа. И Бог не е сътворил този свят такъв, но нещо го е инфектирало, нещо зло е влязло в него. Всъщност, християнският мироглед вижда абсурда на злото и смъртта и се бори с тях. Именно това е, което липсва на изтока. Ще разширим тази тема само след малко. Не сменяйте честотата. Продължаваме след минута.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Преди малко уточнихме, че християнската традиция гледа абсолютно сериозно на страданието. Дори Бог трябва да участва в него и да го вземе върху себе си. Без това самонатоварване със страданието на човечеството, християнството не съществува. Всъщност, това е сърцето на християнството.
Отново мнение на експерта Карла Матришиана. Макар че хиндуистът, пише тя, се опитва да убеди себе си, че страданието е само в ума и го нарича иллюзия и привидение, същевременно той вярва, че трябва да страда, принуден чрез прераждането да идва в този свят пак и пак. Няма избавление от безкрайното колело на самсара, колелото на живота и смъртта. В хиндуизмът, за разлика от християнството, няма опрощение, защото няма грях. Затова липсва и надежда.
Прераждането е централна доктрина в хиндуизма. Харе Кришна вярва в трансмиграцията на душата, т.е. пътуването на душата от едно тяло в друго.
Ето как известна представителка на движение, което е представено в Организацията на Обединените нации, обяснява това. За разлика от душата, физическото тяло не е вечно. Както шофьорът сменя своите коли, така и ние трябва да сменяме едно тяло с друго.
Ганди определя прераждането като товар, прекалено голям за носене. Въпреки това, то се приема с охота на Запад в развъден вид, като част от смесването на хиндуизъм с дзен-будизъм, прикрито с психологически термини.
Религията на новата епоха се рекламира от хиляди световни мрежи и общности. Фестивалът Ум Тяло Дух в Лос-Анджелис е западна версия на индийския Кумба Мела и пропагандира същите гурута и практики – от астрология и гледане на ръка до гадаене, изцеление и медитация. Фестивалът вече международен стартира в Лондон през 80-те години на миналия век. Организира го Греъм Уилсън. Той обяснява разбирането на новата епоха за прераждането като по-висша еволюция на човешкия род и твърди, че не се прераждаме като индивидуална душа в ново тяло всеки път, а по-скоро като колективно съзнание. Затова мисля, казва Уилсън, че имаме достъп до повече информация, отколкото осъзнаваме.
Но ние можем да вярваме или в прераждането, или във възкресението. Двете концепции не търпят компромиси една с друга. Тези, които приемат Исус за преродения Кришна или Буда, или който и да е друг учител от миналото, трябва да са наясно, че Библията не подкрепя подобни идеи.
Да, разбира се, те могат да вярват каквото искат, всеки може да избере на какво да се посвети, какви становища да има за себе си като ръководно начало, но все пак добре да се знае, че Бог не подкрепя всичко. До началото на 60-те години на миналия век само отбран елит вярва в прераждането, а днес една четвърт от американците и половината европейци приемат тази концепция. Например, мъдра йога, йога на ума, още известна или раджа йога, се практикува от малки окултни групи в САЩ и Европа, а днес над 19 милиона американци и още повече европейци участват активно в някакъв вид източна медитация и дори около 60 милиона американци са влели източна философия в своя мироглед.
Библията ни учи, че Исус е дошъл веднъж завинаги. Когато е умрял, той не се е природил, а е възкръснал. И на човеците определено веднъж да умрат, а след това настава съд.
Да, последното беше библейски стих. Забелязвам, че прераждането в Европа се е превърнало в някаква мания, докато в Индия и Азия то е просто форма на наказание. В хиндуизма този кръг на живеене и умиране е ужасна концепция и единствената цел е да се излезе извън кръга, а средството за това е йога.
Йога датира още от хиндуистския бог Шива, който се нарича Йогешвара, което значи Господ Йога. Откриваме, че за йога се говори в няколко свещени хиндуистки писания. Кришна, един от свещените хиндуистки богове, е бил застъпник на йогата. Йога се споменава в Гита като основно средство за спасение. Думата означава сливане. Целта е да се слееш с Брахман, хиндуистката представа за бог. Той е пълнотата.
Йога всъщност е в сърцето на New Age движението, което е приело основните вярвания и цели на хиндуизма. Въпреки голямото разнообразие от йога школи, всички форми произлизат от Индия и водят до окултизъм. Повечето западняци изобщо не осъзнават това. Техниките на йога включват дихателни упражнения прана, пози на тялото наречени асани, отваряне на ума, лея, психични сили, ситхи, повтарящи се на певи, известни като мантри и съзнателно обучение в черна магия, наречена тантра.
По време на пътешествията си в Индия съм срещал много западняци, които са започнали да следват някой гуру, следствие на най-невинни занимания в курсовете по йога. Защото йога е в основата на хиндуизма. Те не могат да съществуват едно без друго. Въпреки, че има много видове йога, най-практикуваната на Запад хата-йога минава за система от физически упражнения и обещава умствено и физическо здраве. Но нейните хинду корени и цел, сливането с брахман, се разкриват пестелило.
Скъпи приятели, ще продължим след малко с целите на така наречената мъдра йога. Не сменяйте честотата и останете с нас до края.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот.
Изнесете своята лекция, а ние ще си водим записки на телефон 633 533 в Пловдив, код 032.
Хелън, която представи популярна организация, промотираща раджа-йога, смята, че именно това е най-висшата форма в хиндуизма. Това е форма на медитация, в която душата започва да разбира по-добре себе си и установява връзка с висшето начало. Така ставаме господари на себе си, според тази философия, над собствения си живот и ум.
Йохана Майкълсон, бивш йога-учител и асистент на психичен хирург, в своята книга «Красивата страна на злото», разказва за окултните си преживявания. Мантра е магия или омагьосване. В мантра-йогата определена дума, фраза или името на демоничен бог се повтарят отново и отново, за да доведе човека до ниво на вибрация, което да привлече силата, чието име се повтаря, а тя от своя страна да предизвика желания резултат. Именно това правят белите вещици и магьосниците в окултизма.
Всъщност има 108 мантри, които трябва да се повтарят 16 пъти на ден, което отнема около 2 часа, а това е минималното изискване на гуруто. Като се стремят към чист ум, последователите на хинду се опитват да изпразнят мозъка си от мисли. Това е също техника за хипноза и промиване на мозъка, казват експерти. И когато имате проблем, всъщност вие може да се оттеглите в сигурността на напевите, вместо да се изправите срещу него.
Джордж Харисън от Beatles направи мантра-йогата симпатична чрез песента «Мили мой Господи», в която свързва мантрата Хари Кришна с библейското «Алилуя». Авторът признава, че ги е съчетал преднамерено, за да покаже, че двете религии са еднакви и да направи хиндуизма по-приемлив.
Претенцията, че всички религии са еднакви, всъщност е абсурдна, както е погрешно да се смесват различни религиозни техники. Например, все повече християни, твърди експерта Карла Матришиана, използват името Исус като мантра и твърдят, че това ги доближава до Божието присъствие. Но Исус е категоричен, че папагалската молитва не получава одобрението на небето.
Махариши Махеш Йоги, създателят на трансценденталната медитация, твърди, че е поставил източната медитация на мистична карта. С повече от 3 милиона последователи, това е най-мощното гуру-движение, което някога е идвало на Запад. През 60-те години Beatles посетиха неговата комуна в Индия, което убеди милионите им почитатели, че трансценденталната медитация е така наречена научна йога и представлява по-мощен начин дори от наркотиците за постигане на блаженство.
Трансценденталната медитация е абсолютно различна от всички останали практики с това, че предлага просветление много бързо. Подобно реактивно придвижване е самозаблуда обаче. Когато се свързвах с така наречения абсолют, споделя Йохана Майкълсън, която цитирахме преди малко, се чувствах изгубена. Махариши ни учеше, че всички ние идваме от това нищо и в него е източникът на нашето съзнание, на всичко, което мислим или правим.
Всъщност, Махариши разпространява главно ситхи йога, чиято цел е да се развиват психичните сили, като левитацията, например. По време на сесиите обстановката е много странна. Хората говорят непознати езици, викат, крещят по високо говорители, като в лудница. Всички подскачат наоколо в различни посоки или летят във въздуха.
Това разказва участник в подобна практика, а Раджниш, известен като Ошо, е сред най-спорните индийски гурута, предимно защото утвърждава долни сексуални практики като необходимо условие за спасение. Неговия вид йога, наречена динамична медитация, е комбинация от хиндуизъм и психични терапии. Упражненията включват енергично дишане и хипервентилации и са предназначени да събудят змийската сила, наречена кундалини, която според гуруто лежи на вита на кълбо в основата на гръбначния стълб.
Правих динамична медитация всеки ден. Наричахме я още кундалини медитация. Започва се с пречистващо дишане, следва крещящата фаза и накрая скачаш и викаш «Кой?». На този етап вече трудно разбираш какво става. Прилича на някаква безмислица. На практика умът ти напуска тялото, скачаш и викаш нищо друго. Следващата фаза е спокойна. Някой се провиква «Спри!» и така излизаш от 30-минутен интензивен катарзис. Какво става после? Мозъкът ми спира и се чувствам едно цяло със Вселената.
Това, което Божо ви представи, беше свидетелство от първа ръка на човек, който участвал в динамична медитация, ръководена от Ошо. Гурутата и техните психологически методи. Всъщност има много публикации на тази тема, но никъде в тях не се споменават хилядите случаи на емоционални и умствени сривове, случаи на лудост, самоубийства, побойства, убийства, изнасилвания, които се случват в гуру комуните по целия свят. Тревожно е, че тези опасни техники, скъпи приятели, техники на просветление, започват да се използват в психотерапията. Различни семинари също ги включват. Self-help техники. Това са техники за самопомощ, направи си сам тип, и дори биват приемани от някои водещи християнски църкви и семинари, за което ще говорим следващия път, но аз ви припомням критерия, по който можете разумно да прецените всичко това. Този критерий е библейски и идва от самия Исус. Той казва, по плодовете ще ги познаете.
Повече от всякога днес имаме нужда от ярки личности, които да ни карат да мечтаем, защото кошмарите се умножават и превземат мечтите. Имаме нужда от модели, с които да се идентифицираме, да растем в облагородяващото им присъствие, а техните идеали да ни вдъхновяват. Нуждаем се от хора, които да ни търсят там, където сме, макар че понякога трябва да слязат много ниско, за да ни намерят. Те ни помагат да се опознаем и са способни да открият непознатите богатства, скрити в нас. Трябва да признаем, че познаваме твърде малка част от своите силни страни. Не сте ли забелязали, че има хора, които ни правят по-добри, когато са в нашето обкръжение? Ние имаме нужда да бъдем обичани такива, каквито сме. Имаме нужда от поглед, който не фиксира слабостта ни, от някой, който вярва в нас и вижда това, което бихме могли да станем. Всеки търси тази идеална личност, която ще ни помогне да живеем истинския живот. Ако познавате Исус Христос, вие няма да имате никакви съмнения, че Той е вашият идеал, пример и вдъхновение. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. I was blind, but now fear, and grace my fear.
Скъпи приятели, боговете на новата епоха продължават своето парадно шествие и ние ще говорим за това и следващия път в категория «Живот». А сега времето ни свърши, но вие знаете, че ние всеки четвъртък ви предлагаме половин час работа в клас. За домашно в нашия сайт awr.org може да изберете какво да чуете отново или да си преговорите. Аз съм Ради, до чуване и хубав ден!